وحقا لجار فحقه وإمامه ولكل جار مسلم الحقان. الإمام الحقاني رحمه الله.
Katika beti hizi ambazo tunaanza nazo katika darasa la leo, anahusia kuhusiana na haki za jirani, anahusia kuhusiana na haki za jirani, akasema wahfadh lijarika haqqahu wa dhimamahu, hifadhi kwa jirani yako haki zake pamoja na amana zake. Haqqahu kwa maana haki zake, wadhimamahu na dhima zake, amana zake, kama ni amana za kimali, amana za kifamilia, amana za kiheshima, vyovyote vina wajibu kuhifadhi kwa jirani yako, kama alivyokuwa yeye jirani ana wajibu kukuhifadhia wewe vitu hivyo. Na hapo ndipo ujirani mwema wa Kiislamu unapopatikana. Na atakapokuwa mtu awezi kuchunga kwa jirani yake adabu kama hizi, basi huyo wazi ni kwamba amekosa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haki za majirani. Akasema rahimahullah, walikulli jaril muslimin haqqani, na kwa kila jirani muislamu ana haki mbili. Ana haki ya kwanza ya ujirani, na ana haki ya pili ya Uislamu. Ana haki zake za msingi kama muislamu juu ya waislamu wenzake. Miongoni mwa hizo ni zile ambazo amezisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Almuslim anasema alayhi salatu wassalam, haqqul muslim ala almuslim sittun, haki ya muislamu juu ya muislamu wenzake ni mambo mangapi? Sita, akayataja. Kwa hiyo hizi ni haki za wajibu baina ya muislamu kumfanyia muislamu wenzake. Pindipo muislamu huyu atakuwa ni jirani yako kwa makazi, basi hapo ataongezekewa na haki ya pili, haki ya ujirani. Umeelewana vizuri? Imekuja katika hadithi kwamba aljaru lahu thalatha huquq, jirani ana haki za ana haki tatu, jirani ana haki za haki tatu. Wakasema ahlul ilmi, haki ya tatu kwa jirani ni haki ya udugu. Kwa atakapokuwa ni ndugu yako wa damu, akawa ndugu yako wa imani, akawa ni jirani yako, basi patakuwa pana haki ngapi? Tatu. Hizi ambazo zimetajwa katika lafzi ya hadithi ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa haki ya jirani itabakia haki ya jirani hata kama jirani huyo atakuwa sio Muislamu. Kwa sababu kilichotajwa kwenye mafundisho haya ni haki ya jirani, sio haki ya dini ya jirani. Haki ya jirani. Kwa hiyo atakapokuwa jirani, moja kwa moja atakuwa na haki kwa jirani yake. Isipokuwa itakapotokea jirani huu ni kafir harbi, jirani huu ni kafiri ambaye anapiga vita Waislamu, basi huyo atakuwa amejiondolea haki ya jirani. Lakini atakapokuwa jirani mwema, hana ubaya, hana ugomvi na Waislamu, huyo bado atakuwa na haki ya ujirani. Nadhani tumeelewana vizuri. Kuna nukuu za ahlul ilmi ambazo nimezikusanya katika masala haya, zina msingi kwa upande fulani kwa talabatul ilmi. Miongoni mwa hizo ni kwamba jirani, an yasmaha rajulu lijarihi bigharazi khashabihi fi darihi. Miongoni mwa haki ambazo zimetajwa na Uislamu kwa jirani ambaye hana maudhi na wewe jirani yake, awe Muislamu au awe kafir, basi itakuwa ana haki za msingi hizi zifuatazo. Sisi tunaelewana vizuri? Atakuwa na haki za msingi hizi zifuatazo. Haki ya kwanza, an yasmaha rajulu, mtu aruhusu kwa jirani yake, lijarihi bigharazi khashabihi fi darihi, itakapokuwa jirani amelazimika kuweka mti wake, kuweka gogo lake, kuweka ubao wake, kuegemeza kwenye nyumba ya jirani, basi hii ni haki ya msingi, atakiwa jirani yule aitoe haki hiyo. Tumeelewana vizuri? Metajwa khashab kwa maana kwamba ubao, ubao hapa sio kwa maana ubao tu,
kile ambacho jirani atahitaji kutumia kwa jirani yake kwa ajili ya kuegemeza kwenye nyumba ya jirani, basi hana haki jirani huyu kuondosha kile ambacho kimewekwa na jirani yake. Faqad rawa Abu Dawud, Abu Huraira, amepokea sahaba Abu Huraira kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, la yamna'u jarun jarahu, jirani asimzuilie jirani mwenzake, an yaghliza khashabahu fi darihi, aegemeze ubao wake, aweke mzigo wake katika nyumba ya jirani yake. Thumma yakulu Abu Huraira, alipoisoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sahaba Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake akasema, mali arakum anha mu'ridin, mbona mimi nakuoneni nyinyi mnapuuza mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la armiyanna biha baina akthafikum, asema Abu Huraira, wallahi mimi ninaiweka hadithi hii katika mabega yenu kama ushahidi wa kwamba mmesikia maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mna wajibu kuyafanyia kazi maneno haya, na hadithi hii ni muttafaqun alayhi, kutoka katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Hii ni katika jumla ya riwaya zilizokuja kuelezea miongoni mwa haki za jirani kwa jirani yake. Je, haki hii ya kuacha mzigo wa jirani umeegemezwa kwenye nyumba yako, jirani huyu ni lazima awe ni ndugu wa damu, au jirani huyu awe ni ndugu wa imani, au jirani huyu awe kafiri? Haki hii ni haki ya kila jirani. Anayeitwa jirani atakuwa na haki hii kuegemeza, kupaki gari nyumbani kwako. Amepaki gari kwa muda, anataka ameingia ndani kwake, kuna mambo anafanya, anataka kutoa gari baada ya muda fulani, usiende kumwambia toa gari lako bwana. Hii sio katika haki za msingi za jirani, kumfanyia jirani mwenzake kama ambavyo imenukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nukta pili, an yataahada jiranahu wa yut'imahum, awe anaangalia hali za jirani zake, awe anawapelekea chakula jirani zake, min ta'alihi in ra'awhu au shammu raihatahu wa yutfi'u jaw'ahum in 'alima bidhalika wa qadira 'alayhi, aende akajitahidi kuzuia majanga yao watakaokuwa wanapata, kama vile wana majanga ya njaa au vitu kama hivyo, ndipo atahisi kwamba jirani zake wapo na hali kama hivyo, kama ambavyo amesimulia Abu Huraira kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala lahu, Mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, ya Aba Dharri, alimwambia Abu Dharri, ya Aba Dharri, ewe Abu Dharri, idha tabakhta marakatan, utakapopika mchuzi, utakapopika kitoweo nyumbani, asema alayhi salatu wasalam, faakthir ma'aha, ongeza maji kwenye mchuzi ule kwa hesabu ya jirani. Utakapopika chakula ukahisi kwamba chakula hiki jirani atakuwa anakipenda, basi ongeza kipimo. Haki ya jirani kwenye chakula kile, na yeye pia apate sehemu fulani ya chakula. Naangalia kwa wale waliojua mafundisho haya, yawezekana wao wamepika chakula cha namna fulani, ukaweka hesabu ya jirani, na yeye jirani akapika chakula cha namna nyingine, alafu yeye akaleta kwako na wewe ukaleta kwake, mnatengeneza ujirani mwema na mapenzi baina yenu. Haki hii ni haki ya msingi ambayo imetajwa kwa ushahidi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyosimuliwa na Imamu Muslim katika sahihi yake. Na riwaya inamalizikia kwa kusema, wataahad jirana, kuwa na mazoea ya kupitia kujua hali za jirani yako. Kwa hiyo kama ni asubuhi, ingia kwa jirani, msalimie, ujue wana hali gani. Kama ni jioni, ukitoka kwenye mizunguko kabla ya kulala, pitia kwa jirani, ujue jirani wana hali gani. Utakuwa umetekeleza katika haki hii ya msingi ambayo imetajwa kwenye hadithi hii. Pia amesimulia Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba yeye aliambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laisa bil mu'mini alladhi yabitu shab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi, si mu'mini aliyekamilika imani ambaye yeye analala nyumbani kwake hali ya kuwa ameshiba, na jirani yake analala hali ya kuwa na njaa. Hadithi hii amepokea Imam Hakim katika Mustadrak wake, na hadithi hii ni sahihi. Kwa hiyo inaonekana kuna mapungufu ya kiimani Pindipo utakapokuwa wewe unakula unashiba na jirani yako aja ajala.
Takuja kunukuu baadaye, nitakutumia inshallah.
Faiye. Hati nyingine ambayo imekuja kwenye maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yuqaddim al-jar. Imekuja katika kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala, na kabla yake pia au baada yake pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam an yuqaddim al-jar al-aqrab fil hadiyya. Atakapokuwa anatoa zawadi, kwa maana kwamba kuna sunna ya kumpa jirani zawadi. Na pindipo utakapokuwa umempa sunna, umefanya sunna hii ya kumpa jirani zawadi, basi mtangulize jirani aliyekuwa karibu zaidi, kwa sababu ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alimwambia Aisha radhiallahu anha lama saalatuhu, baada ya Aisha kumuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna li jaraini, mimi ninao majirani wawili, faila ayyihima uhdi, awa majirani zangu wawili, yupi nimpe hadiya zawadi? Qala ila aqrabihima minka baban, akasema alayhi salatu wassalam, mpe yule ambaye mlango wako upo karibu zaidi na mlango wake. Suali, ikiwa ujirani ambaye mlango wako upo karibu zaidi na mlango wake ni kafiri, na watabaka ya chini, kama mnakaa ghorofani, labda mpo katika sehemu tabaka moja la ghorofa, sawa, upande mbili, upande huu unakaa wewe, upande huu anakaa kafiri, sehemu ya chini kuna jirani Muislamu, nani katika hawa ambaye nimtangulize katika kumpa? Naam, unaifanya vipi kazi hadithi ya Mtume? Ila akrabi minka baban, yule ambaye yuko jirani zaidi na wewe kwenye mlango. Na kuna hikma, pindipo jirani atakapoona kuna neema zinaingia ingia ndani kwako, ambaye jirani wa milango ndio karibu zaidi kuona yale mambo, sio, akaona zile neema zinaingia ingia ndani kwako alafu yeye hapati chochote, anatengeneza uadui na husda, anaanzisha husda ili kulikinga hili. Huyo anatakiwa aweko jirani zaidi kuliko mtu mwingine wa mbali, kwa sababu isitengenezeke kitu kama hiki. Tumeelewana vizuri? Pia zimekuja haki za kumsaidia jirani pindipo atakapohitaji msaada, kumkopesha jirani atakapohitaji kukopeshwa, kumtembelea pindipo anapoumwa, kumpa pongezi katika maeneo ambayo anatakiwa kupeana pongezi, kama akipata jambo la kheri kumpongeza, kumpa pole pindipo atakapopata na jambo la majanga, na vile vile alla yastatila alayhi bilbunyani, jirani asinyanyue jengo lake likawa jengo lile linamkinga jirani kutokana na haki zake za msingi. Angalia, nilikuwa nasoma kwenye habari watu wa Tegeta Boko kwenye mafuriko ya juzi, wanawalalamikia viongozi wa serikali waliokwenda kuwatembelea kwamba eneo lile lilikuwa lifuriki maji, isipokuwa kuna kiwanja kimeuzwa katika eneo ambalo lilikuwa ni mapito ya maji. Yule aliyeuziwa kiwanja kaenda kajaza pale, alafu kajenga nyumba. Kwa hiyo ujirani mwema kwenye hali kama hii unaondoka, kwa sababu wale watu watapata mashaka kutokana na yeye kufanya vile, hawatakupenda, watakujengea chuki, watakufanyia husda kwa sababu yale madhara ambayo yamesababishwa na wewe. Sasa kuna vitu ambavyo kuna wakati mwingine wao tunaishiwa kwenye mashtaka ya hali kama hizo. Jirani analalamika kwamba nyumba yetu ilivyo ni pande mbili, na kuna uwazi ambao tulikuwa tunategemea baina yangu mimi na yeye, lakini sehemu ile ya uwazi ni haki yake yeye. Alipoona vile akaenda kupiga ukuta pale sehemu ya uwazi, alipopiga ukuta si kwa tupate hewa. Tumeelewa vizuri? Hii sio haki ya msingi kwa mujibu wa Uislamu. Hatakiwi hafanye jambo kama hilo, muda wa kuwa pana manufaa ya watu wote wawili kwenye eneo lile, mpaka aende akatake idhini kwa mwenzake. Na mwenzake akisema kwamba ananufaika na kile kitu, basi atakiwa afanye lolote, kwa sababu ni haki ya jirani juu ya jirani mwenzake. Na hii yote inakuja katika hali ya kuondoa chuki, uadui na mambo ambayo hayana msingi kwa Waislamu kufanyiana kwa sababu ya kupandikiza vitu kama hivi. Tumeelewana vizuri? Allah tabaraka wa taala yeye anasema kuhusiana na masala jirani, anasema wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a, na muabuduni Allah, na wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na pia fanyeni wema kwa wazazi wawili. Wa abudullaha, na muabuduni Allah, wala tushiriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, Allah akaambatanisha ibada yake yeye aabudiwe peke yake, pamoja na kukataza kushirikishwa yeye, akaambatanisha maamrisho haya pamoja na kuwafanyia wema wazazi wawili. Akasema pia wabidhil qurba, wema huo pia wafanyieni ndugu zenu wa damu. Waliyatama, wema huo pia wafanyieni mayatima. Walmasakin, wema huo pia wafanyieni maskini. Waljari dhil qurba, na wafanyieni wema huo majirani ambao mna uhusiano nao kidamu. Tumeelewana vizuri? Waljari dhil qurba, na majirani ambao wana asli ya damu pamoja na nyinyi. Akasema Allah tabaraka wa taala, waljari aljunubi, na jirani ambao yupo ubavuni kwako. Wasahibi bilzam, na mtu ambaye ana nyumba pembezoni mwako. Kwa maana kwamba huyu ambaye ni jar aljar aljunubi, mpo katika tabaka moja kama hivyo, upande wako wewe huu, upande wake huu, sawa? Ambapo akasema Allah sahibi jam, na jirani ambaye mnageuziana migongo. Si tumeelewana vizuri? Alipoulizwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah kuhusiana na ujirani huu, yeye akasema ni nyumba 40. Kuliani kwako nyumba 40, kushotoni kwako nyumba 40, mbele yako na nyumba 40 nyuma yako. Huo ndio ukomo wa ujirani. Sisi tumeelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo hawa ni katika wale watu ambao sheria imewajibisha kuwafanyia wema katika majirani kwa sababu kama hizo. Chomoa. Zima kwanza kuchomoa. Sisi tumeelewana vizuri kwani? Tayeb. Hizi ni haki, miongoni mwa haki ambazo sheria imetutaka tuzichunge katika upande wa majirani, kama ambavyo tumenukuu kwenu nyinyi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametoa wasia wake, asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu jarahu, atakayemwamini Allah na siku ya mwisho awe na ikramu kwa jirani yake. Sawa? Pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema mazala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni, aliendelea kunisisitiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na haki za jirani, mpaka nikahisi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ataniwajibishia mimi kunirithi yule jirani. Sawa? Atawajibisha jirani anirithi kutokana na wasia wa kukariri sana wa Jibril alayhi salam kwangu mimi juu ya wema kwa jirani. Sawa? Mpaka nikahisi kwamba atajalia Jibril kwamba kuna sehemu ya mirathi yangu inabidi apewe nani? Jirani. Huu ni msisitizo wa kukariri sana wa Jibril alayhi salam kuhusiana na haki za majirani. Taibu ikhwani. Je, Waislamu wapo na hali kama hizi sasa hivi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum au la yu'minu man lam ya'manu jaruhu bawa'iquhu, si muumini mkamilifu wa imani yule ambaye jirani hasalimiki kutokana na majanga yanayozalishwa na yeye kwake. Si mkamilifu wa imani mtu ambaye jirani wake hasalimiki kutokana na yale majanga ya kukithiri ya kukariri mara kwa mara kwa jirani yake. Huyu mtu ana mapungufu ya imani. Wazi ya ikhwan? Tayeb. Kama itakuwa imeeleweka vizuri hiyo, tuangalie hii beti ya pili, japokuwa tutatoa maelezo mengi. Anasema al-Imam al-Qahtani wadhahaq li dhayfika hina yunzilu rahlahu, na kuwa na tabasamu kwa mgeni wako pindipo anapokuwa ameshukia kwako wewe. Innal karima, kwa sababu mtu mwema yusarru bidhaifani, huwa anafurahi kwa kujiwa na wageni. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, mtu ambaye anamwamini ukamilifu wa imani, anamwamini Allah katika ukamilifu wa imani, anaamini siku ya mwisho, basi amkirimu mgeni wake. Na pia Allah tabaraka wa taala amepiga mfano wa wajawema, miongoni mwa wajawema manabii wa Allah tabaraka wa taala, Ibrahimu alayhi salam akasema, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, Muhammad, imekujia habari ya wageni watukufu Ibrahim, idhakhalu alayhi faqalu salama, wale wageni walipoingia kwa Ibrahimu alayhi salam, alafu akasema salamu alaykum watu wa nyumba hii, falu salaman, na wao wakajibu alaykum salam, sawa. Ibrahim akasema faqalu salaman, wakajibu kwamba wa alaykum salam qaumun munkarun, enyi wageni watukufu. Allah tabaraka wa taala anasema faragha ila ahlihi, pale pale alipowakaribisha akatoka akaenda kwenye faragha na mke wake, wakajadiliana namna ya kuwakirimu wageni, fajaa bihijlin samin, akaja na ndama tena aliyenona kwa ajili ya kuwakirimu wageni. Ndama ukipiga hesabu sasa unaweza kumuuza bei gani Dar es Salaam hii? Sasa ukifikiria kwamba ndama huyu mimi nikiuza napata 200,000-300,000, basi uwezi ukakirimu wageni, sio? Ibrahimu alayhi salam alipoona wageni wale, bila kujua wageni hawa wanataka nini, wageni hao nakula chakula gani, akaenda moja kwa moja kwenye banda la mifugo, akakamata ndama mwenye kunona, akamchinja kwa ajili ya kuwapelekea wageni. Allah anasema faqarrabahu ilayhim, ikawa ameweka amepeleka kile chakula kwa wao, alafu akawashangaa wageni wameletewa chakula hapo awali, kumbe wageni wenyewe awali, malaika wa Allah hawali, sawa. Wageni wale walikuwa ni malaika wa Allah ambao malaika hawali wala hawangi. Ilipotokea hali kama hiyo, faqala ala taakulun, akawauliza mbona hamli, faaujasa minhum qifa, ikawa Ibrahim kapata hofu, wageni gani hawa wamekesha chakula awali, qalu la takhaf, wakaambia usio na wasiwasi, sisi ni wageni wa mtindo huu ambao hatuli, sawa. Wabasharuhu bighulamin halim, wakampa bishara utapata mtoto. Akawaambia fama khatubukum ayyuhal mursalin, enyi mitume wajumbe wa Allah mnakwenda wapi? Wakamjibu kwamba sisi inna ursilna ila qaumi Lut, tumetumwa kwa watu wa Luti, kwa sababu watu wa Luti wamefanya jeuri, tunakwenda kuangamiza. Sisi tumeelewana vizuri? Faye, ikawa kadhia ya wageni wale kama hivi ilivyosimuliwa na Allah, lakini shahid ni kwamba Ibrahimu alayhi salam aliwakirimu wageni wale. Waarabu wana msemo mmoja kwamba mtu ambaye amempokea mgeni alafu akaanza kumuuliza unakula nini, mtu huyo ni bakhili. Sawa? Kampokea mgeni hapo akamuuliza, "Shehe, tukuandalie kitu gani bwana?" Huyo mtu ni bakhili. Lakini ieleweke kitu kimoja ikhwani. Itakapokuwa lengo lako kuuliza huku ili umpe mgeni kile ambacho nafsi yake inapenda, hii itakuwa sio bukhli. Itakuwa ni istifsal kwa ajili ya kutaka mgeni ale kile ambacho mwenyewe anakiridhia. Sio mpikie wewe kile ambacho unakipenda wewe. Na utakapokuwa unahisi kwamba mgeni yupo na hali ya kutokupenda kuulizwa, basi utajitahidi kupeleka kile ambacho unahisi kitakuwa kinamfurahisha. Na katika ukaribishaji wa kwanza wa mgeni ni kumpa maji. Mgeni amekuja amekaa, mchukulie maji ya kunywa, mletee. Sawa? Ikiwezekana kinywaji mletee. Baada hapo muandalie chakula. Umeelewa na kusudi. Napenda mtaji. Waida sana kesho mtu wa kwanza na kufundisha. Efani, naona muda unakwenda sana. Nilikuwa napenda nunia kafania kusome kumpe mitaji. Lakini muda mwingi